Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Trenutni ruski uticaj na Balkan, posebno na Srbiju kao državu i Srbe kao populaciju, ozbiljno zabrinuo evropsku NATO komandu. Glavnokomandujući general Scaparotti ocenio je nedavno u američkom senatu da zbog toga može biti problema u budućnosti i pozvao na pojačane diplomatske napore kako bi se predupredilo širenje ruskog uticaja. U međuvremenu Vladimir Putin je na nedeljnim izborima osvojio još jedan predsjednički mandat, što sugeriše da će nastaviti politiku jačanja meke moći na svim strateški važnim područjima, pa i na Balkanu. Njegovi spoljni oponenti ovo vide kao nastavak rata protiv demokratije. Konkretno, na Balkanu strahuje se od destabilizacije i diskreditovanja procesa euroatlantskih integracija. Da li su strepnje atlantskih saveznika opravdane, kakav je zaista uticaj Rusije, koji su ciljevi i koliki dometi njene meke moći na Balkanu, zarečeno i prečetano danas govore Milan Igrutinović sa Instituta za europske studije i Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, Sjedinjene Američke Države također kao i Rusija nastoje da prošire svoj uticaj u svetu, i alibi za to uglavnom nalaze u Monroevoj doktrini ili mitu o izuzetnosti, često i na tezi o zaštitniku slobodnog sveta. Na čemu se danas zasniva ruska strategija velike sile i širenja njenog uticaja na pojedine zemlje i područje u svetu? Da li se uopšte može govoriti o nekoj ideološkoj ili, recimo, kažemo, mitološkoj osnovici ruskih ambicija?
Pa pre svega, ovo što se danas dešava sa Rusijom nije zasnovano na ideologiji, to je sad već sasvim jasno, ali je zasnovano na činjenici da je Rusija bila osnovica bivšeg Sovjetskog saveza, koji je zaista bio velika i jaka država. Rusija želi da nastavi tim putem, ne zato što jednostavno iz nekih sentimentalnih osjećanja, nego jednostavno zato što mora tako da uradi. Rusija ne sme sebi da dozvoli da se pretvori u običnu malu državu kakva je bila, mislim, po uticaju malu kakva je bila u vreme Jeljcina. Vi znamo, u to vreme Rusija praktično nije mogla ništa da učini, ni da pomogne sebi, a kamoli drugima, i jednostavno morala da bude u tim okvirima koji su joj dozvoljavali koliko toliko da preživi. E, posle toga jednostavno Putin je došao u jednom trenutku kad je Rusiji bilo već, što bi se reklo, došlo do dna, i kada je morala da počne da se diže. Putin je to iskoristio i stvorio je veliku državu, i jednostavno on ne sme sebi da dozvoli da prekine taj niz, da prekine tu putanju, iz prostog razloga što zna onoga trenutka kada se ponovo uoči bilo kakva slabost Rusije na bilo kom terenu, svet će se okrenuti upravo u tom smeru, kao što se uvek tako dešavalo. Da se razumemo, nije to stvar samo Rusije, nego to je jednostavno princip po kome funkcioniše svet.
Da li je, gospodin Gutinović, ova geostrateška ili istorijska inercija Rusije jedina osnova za njeno nastojanje da proširi svoju moć i uticaj, evo, konkretno na Balkan, ali i na neka druga područja sveta?
Ona je u strateškoj defenzivi praktično od kraha Sovjetskog saveza, i u tom ključu se njene akcije trebaju čitati. Ona ima taktičke ofenzive, poput one u Siriji, koja je s jedne strane naravno vojna u svrhu pomoći predsjedniku Asadu, a s druge strane je prosto izlog Rusije prema svetu da pokaže mi imamo određenu vojnu moć koja može da se efektivno upotrebi na određenim tačkama, i kao i na nas kao takve trebate računati. Ona nije nosilac specifične ideologije, ona je kapitalistička zemlja par excellence. Razlike među Europske unije i Rusije u ideološkom smislu su suštinski minorne. Ako pogledamo jedan duži istorijski period, te razlike se kreću unutar domena nekakve parlamentarne demokratije sa nekakvim autarhičnim i autokratskim tendencijama, ali to je prosto sve iz jednog istog jezgra, što je evropske tradicije. Na Balkanu čini mi se da Rusija se oslanja na njenu percepciju istorijsku, pre svega na odsustvo sukoba najvećeg dela prosto balkanskih naroda ili praktično svih balkanskih naroda i njihovih država sa Rusijom, što nam čini različito odnosno na Baltik. I to je podloga koja pruža Rusiji mogućnost da, kako to kaže, jeftino ili da za vrlo male pare, vrlo malo uloga održava tu svoju ulogu i da možda kroz medije, možda kroz nešto politike diže svoju cenu i diže svoj značaj u pogledu, što je u suštini potpuno legitimna politika, ali njoj omogućava zapravo da bez trošenja ogromnih sredstava, bez velikih investicija, bez vojske, bez nekakvih političkih prosto investicija, političke energije, ona održava koliko je to u njenoj moći, održava svoju poziciju ovde. U kontekstu onog što se dešava, to je zapravo širenje Europske unije pa i NATO-a na istok, odnosno na jugoistok Europe, gde se mi nalazimo.
Naravno, legitiman je interes velikih sila, to se ispostavilo kao neka vrsta aksioma savremenog sveta, ali Sjedinjene države i druge zemlje Zapada svoje propagandne aktivnosti i širenje meke moći obrazlažu širenjem zapadnih vrednosti. To se stalno čuje ili često čuje u pojedinim medijskim konglomeratima, globalnim, zapadnim. Na neki način funkcioniše, te vrednosti postoje. Da li se u Rusiji može naći nešto što se može tretirati kao pandan tim zapadnim vrednostima? Ima li Rusija danas istočne ili ruske vrednosti?
Naravno da ima i tekako jake vrednosti i one se ogledaju ne samo u Rusiji kao takvoj, nego i u zemljama koje su nekada pripadale Sovjetskom savezu, pa čak i u baltičkim zemljama koje su se odvojile od tog Sovjetskog saveza. Jednostavno, Rusija je svoju, da tako kaže, svoj opstanak zasniva na, pred svega na pravoslavlju koje, da tako kažem, povezuje ceo taj prostor istočne Evrope, uključujući i nas, naravno. Iako je Rusija zemlja u kojoj ima jako, jako mnogo muslimana, islamskog življa, prema tome, znači, nije to u pitanju samo pravoslavlje kao takvo, nego jednostavno osnova po kojoj je nastala Rusija od davnih vremena, od 9. veka pa na ovamo, na osnovu čega je cela zemlja se razvijala, na osnovu čega se širila, na osnovu čega je sticala prijatelje oko sebe i samim ti praktično i neprijatelje, oni koji su izvan toga. Ono što je razlika između Rusije i Amerike, što, odnosno zapadnog sveta, što je upravo, kako vi ste rekli, zapadne vrednosti. Zapadne vrednosti su vrlo, da tako kažem, fluidan pojam u odnosu na to kakve su vrednosti zasnovane na religijskim jednakostima. To je ono što deli Rusiju i što njoj daje da na neki način osnovu da radi to što radi, za razliku od Zapada koji svoje vrednosti te zasniva ipak na jednoj, kako da kažem, na kapitalističkoj proizvodnji, odnosno kapitalističkoj sistemu zapadnog tipa, da se razumemo, nije kapitalizam samo Amerika i zapadna Evropa, kapitalizma ima svuda, ali ne na taj način. Znači, te zapadne vrednosti su jednostavno nešto što ne deli ceo svet, ne samo Rusija, da se razumemo, Rusija je jedna u svemu tome, ali te zapadne vrednosti ne deli mnoge druge zemlje, na kraju kraju ne deli čak ni u Južnoj Americi, ne deli pogotovo ne u Africi, a za daleki istok da ne govorim. Prema tome, to je jednostavno nešto što je karakteristično za Zapad, nije za druge, i pitanje je da li je za druge zaista prihvatljiv taj način života, odnosno ne samo života, nego taj način odnošenja prema društvu i prema državi kao takvoj.
Liberalna demokratija kao jedna od zapadnih vrednosti funkcioniše doduše na različite načine u različitim delovima sveta, ali pokazuje i mnogo slabosti u poslednje vreme. Ali da li se taj sistem ruskih vrednosti može zasnovati samo na tim religioznim jednakostima ili, ne znam, recimo panslovenskom elementu ili...
Ne, pa jednostavno istorija je takva. Istorija nas je dovela u tu situaciju da nam, da tako kažemo, Rusija, ne mislim nama, nego ovom delu sveta, Rusija bude uzor još od carskih vremena na kraju krajeva. Prema tome, to je nešto što je duboko ukorenjeno. To je, ja mislim da od toga i ne treba na kraju krajeva bežati, i u svakom slučaju ima dublje korene nego ono što se nudi sa druge strane Atlantika.
Čitava ta sintagma o kojoj vi govorite u stvari nosi jedan kulturni kod.
Da.
Da li taj kulturni kod dopire do svih ovde na Balkanu na isti način, jer evo možete i vi, gospodin Grutinović, mi ovde imamo i zemlje koje su slovenskog porekla, ali su članice Europske unije, članice NATO-a. Zašto ruski uticaj i ovo čemu gospodin Samardžija govori tamo ne deluje tako snažno?
Pa, zato što su moći prosto ograničene. Ponuda s jedne strane Europske unije, NATO pakta koja je dolazila 90-ih i početku 2000-ih godina da je zapravo integracioni proces za gomilu tih zemalja završen. Ona je imala socioekonomske karakteristike, obećanja ekonomskog rasta, ona konvergencija ekonomska ka Europskoj uniji, to su stvari koje su mnogo opipljivije u političkom smislu, mnogo pragmatskije od, kažem, emotivnih ili na istorijske osnove pozivajućih motiva. S druge strane, tu vrstu, kažem, marketinga koji se bazira na slovenskom bratstvu, na pravoslavlju, to možete da, o tome možete pričati na Balkanu. Ako Rusija deluje sa Nemačkom, ta priča se sa Nemačkom ne pominje, zato što ona nema osnovu. Dakle, s jedne strane, tu vrstu ideološkog proizvoda Rusije, koji je okrenut ka spoljnom svetu, on je dramatično različit. U zavisnosti, kao kažem, od političkog tržišta kome se nudi. Kod ljudi na Balkanu, koji su neko dobar deo slovenskog porekla, dobar deo pravoslavnih, to može da ima određenu emotivnu reakciju i da stvori određene veze. U najvećem delu centralne zapadne Europe to prosto ne prolazi. Rusija to zapravo i ne pokušava, ili pokušava prosto u minornom smislu. Tako da, sa stanovišta spoljno političkog delovanja, to je sredstvo delovanja, a nije refleksija same Rusije. Ruska elita, poslovna, politička, intelektualna je u ogromnoj meri slična evropskoj. Ona je liberalna u svom ponašanju, konzumeristička, potrošačka, bahatost milijardera tamo je prosto neverovatna za evropske pojmove. Tako, kapitalistička prosto, u naj 19. ekonom smislu bukvalno. Tako da s jedne strane, ja bih više možda tumačio te vrste tradicionalnih vrednosti, pravoslavlje, hrišćanstvo, porodične vrednosti, to ono što dopira do nas kao jedan proizvod spoljne politike, pre nego što je odraz ruske kulture u nekom suštinskom smislu ili odraz stanja u ruskoj državi pogotovo.
Dimitri Kiseljev, jedan od Putinovih medijskih savjetnika i saradnika, pre izvesnog vremena je konstatovao da Rusija mora da proizvede neke vrednosti kojima bi, odnosno na kojima bi mogla da plasira svoj uticaj i svoju meku moć. To je bilo pre nekoliko godina, doduše u ovoj deceniji Rusija i koncipirala taj proces širenja meke moći. Međutim, ne vidi se još uvijek da je Rusija izgradila nešto što bi moglo da bude nosilac tog njenog uticaja, neku novu vrednost. Da li je, gospodine Samardžija, vi ste odličan poznavalac ruskih prilika, da li je na pomolu neka ideja koja bi mogla da u ovom modernom, savremenom smislu bude neka nova ruska vrednost?
Pa neki, da tako kažem, pandan zapadnim vrednostima za sada se objektivno ne vidi. Jer već i sama činjenica da većina, pa čak i predsjedničkih kandidata sad na nedeljnim izborima se zalagala za povratak cenostima, što bi se reklo, Sovjetskog saveza, znači podržavljenju osnovnih grana kao što je elektroenergija, šta je za velike mašinske firme i tako dalje, vuče praktično na neki način unazad. Objektivno. Znači, Rusija u ovom trenutku nema ništa konkretno što bi ponudila zapadnom svetu, zašto bi se taj zapadni svet eventualno vezao i rekao, dobro, ovo je bolje nego ono što smo imali do sada. Upravo s toga se Rusija i, ja bih rekao, i usmerila na svoje odnose za istočnim zemljama, posebno sa Kinom, je tako, i pa čak i Indiju, i ovo što radi trenutno na Bliskom istoku, i ne samo to, nego i cela saradnja sa zemljama tog regiona. Prema tome, a to je sve opet isto tako povezano na neki način sa starim vremenima, nije nešto novo, znači Rusija ne nudi ništa novo, ne može da ponudi ništa novo. Pitanje je da li sad i Zapad može da ponudi nešto novije od ovoga što je do sada nudio. Mislim da će se tu u stvari najviše lomiti koplja, ko će u tom smislu da izađe prvi i kome će se prikloniti, što bi se reklo, većina sveta, ali objektivno u ovom trenutku, ne samo u Rusiji, nego u principu ni u jednoj zemlji se ne vidi nešto novo, nešto što bi moglo da bude bilo kakva ideologija, bilo šta što bi privuklo veliku pažnju i naroda i država kao takvih. Jednostavno, takvo je vreme gde se više koristi ono što postoji trenutno, nego da se stvara nešto novo. Naravno, to se ne odnosi na umetnost, na ovaj, nauku i tako dalje. Da.
Evo, uprkos ovim, ovoj krizi ideja i nekim hendikepima koje Rusija ima, ona je u ovoj deceniji uspešno razvijala koncept neke moći i ne samo ovdje na Balkanu, već i u mnogim drugim delovima sveta, posredstvom globalnih ruskih medija, kao što je televizija Russia Today, evo sada se i Sputnik javlja. Da li je Rusija sada spremna da parira Zapadu na tom, na tom nivou?
Pitanje opet ruskih interesa. Russia Today je postala globalno popularna, njeni video snimci su na YouTube, čini se ubedljivo najgledaniji od svih velikih medijskih globalnih kuća. U tom smislu zapravo je domet ruskih medija globalan. Ali on nije, taj domet nije veliki u Europi. Ono što, što bi iz ruske perspektive, to je zapadno pograniče, to je jedan ćošak zapravo evropske, ćošak ruske periferije, da kažem, ili azijske periferije. U tom smislu ti mediji nisu se pokazali pretvrno pogodnim da na taktičkom nivou, da odnosimo sa Europskom unijom, sa Nemačkom, sa Francuskom, sa Italijom, sa ključnim zemljama Europe, mogu da budu nekakav rešavajući ili bitni faktor. Dakle, oni jesu zanimljivi dovoljno kao globalni fenomen, zanimljivi su na lokalnim pričama, možda donekle na Balkanu, mada mislim da je ta priča dramatično preveličana, zanimljivi su sad u Britaniji, posle ovog trovanja i za te prijatnje da će možda Russia Today da bude napuštena, pa prosto kao politička dinamika. Ali su zanimljivi kao globalni fenomen, pogotovo što su se pojavili kad se pojavila svjetska kriza sa svojim alternativnim načinima objašnjenja o krizi kapitalizma, zapadnog kapitalizma u kombinaciji sa krizom liberalne demokratije kao političkog poretka, i mislim da je prosto njihov, njihov domašaj globalniji nego što je svodi na evropske prilike, i to zapravo pruža jednu perspektivu Rusiji da ona teško da može voditi nekakvu efikasnu politiku prema Evropskoj uniji, Europi ili prema NATO paktu, ali može stvarati globalno, globalno povezivanje. Videli smo to kroz, kroz BRICS, kroz, sa Brazilom, sa Južnom Afrikom, s kojima istorijski nema nekakve konekcije, ali u određenom istorijskom trenutku i poretku su se pojavili kao opozicija dominantnom, dominantnom prosto angloameričkom ili transatlantskom, transatlantskoj dinamici koja je definisala globalna zbivanja. Tako da ona s jedne strane stešnjena je u svoje granice na evropskom nivou, a s druge strane ima globalni pogled na kom još uvijek može da, da, da utiče što preko jednih nacija i svoje pozicije, što kao hajde izvoznik oružja, ali izvoznik političkih prosto usluga zemljama širom sveta, nevezano za svoju, za svoju geopolitičku poziciju. Tako da postoji određena diskrepancija u njihovoj ulozi i čini se da je njihova globalna zapravo uloga isputnika Russia Today pogotovo je, je prosto zaista zanimljiv, možda najzanimljiv fenomen globalnih medija zadnjih 10 godina.
12 časova i 17 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena širenju ruskog uticaja i meke moći na Balkanu, a naši gosti su Milan Igrutinović i Slobodan Samardžija.
Со мной неделю без меня, все ночи. Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli. 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Na, ti ta
duša, na. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko. Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naši gosti danas su Milan Igrutinović sa Instituta za evropske studije i Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike, a tema je ruski uticaj i širenje ruske meke moći na Balkanu. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora u načelu na neki način osvetlili pozicije velikih sila ovde. Međutim, uprkos, rekli smo, izvesnim ideološkim krizama, i dalje je Srbija percipirana kao zemlja na koju treba obratiti posebnu pažnju, i to kod obe strane. Zbog čega se to dešava i kakva je naša pozicija u tom geostrateškom nadmetanju velikih sila, pre svega Rusije i Zapada?
Pa naša pozicija je zacrtana jednim delom sukobom političkim, sada naravno oko Kosova, i s njim vezanim našim težnjama da ostanemo vojno neutralni. Dakle, da od evroatlantske integracije da beremo samo evropske integracije, i u tom smislu je taj prosto trend pogleda na Srbiju negde već davno uobličen. Sad od krize Ukrajine, od sukoba na istoku Ukrajine, od aneksije Krima, od rasta sukoba između Zapada, to je NATO i Evropske unije sa Rusijom, i percepcijom da Balkan zapravo zaostaje u tom evrointegrativnom procesu ili u socioekonomskom smislu praktično na svaki način, u američkim medijima, u američkoj političkoj eliti i u dobrom delu zapadne političke elite će se prosto naći taj argument da je to jednim delom zbog, kako se to kaže, malignog uticaja Rusije. Oni već imaju u State Departmentu skraćenicu RMI, Russian Malign Influence, tako da je to već kovanica koja se ne dovodi u pitanje na neki način. Meni se čini da je to bitno precenjeno u američkoj perspektivi, da taj utjecaj nije ni blizu toliki naravno na ovaj prostor, ali to je naravno njihova stvar i to ide u nekim talasima. Dakle, od prošle godine zvaničnika State Departmenta koji su dolazili ovdje i pokušavali da prosto tu priču negdje nametnu kao javnu temu, s druge strane uočavajući ono što je politički spektar pitanja, to je pitanje Kosova i različitih onih traka evropskog procesa evropskih integracija, pokušali se to poguraju kako bi taj proces negdje se ubrzao i kako bi zapravo pokazali da je Amerika tako i dalje ključno odlučuje o dinamici, političkoj dinamici na Balkanu. Ključni događaj, mislim simbolički, ako ne mnogo bitan je bio pristup Crne Gore NATO-u, gde su Amerikanci, kako oni kažu, zatvorili Jadransku obalu, odnosno onemogućili, ja kažem, ruskim brodovima da pristaju bilo gde na europskom delu Mediterana, s jedne strane pokazujući da proces atlantskih integracija, znači tradicionalno to nije završen, što je zapravo najveća ruska bojazan zapravo nije vezana za Balkan, vezana je za, ako se taj proces nastavi, da je to signal Ukrajini, Gruziji, možda Moldaviji, da su one recimo sljedeće na redu. Tako da braneći, pokušavajući da uspori proces pre svega NATO integracija, ali u tom sklopu ih moramo posmatrati kao euroatlantske, Rusija zapravo brani ono svoje bliže pograniče, kako ga oni zovu, nemajući pretragu interesa da zapadne balkanske države kao takve ostanu van tog procesa, ali su one signal da postoji trend daljeg širenja zapada prema Rusiji, koji je njima u sadašnjoj konstelaciji snaga prosto neprihvatljiv. Tako da naša uloga, naša funkcija je vezana za sukob na jednom višem planu na koji mi nemamo uticaja. Mi nismo ni u NATO, ni u Europskoj uniji, u tim forumima nemamo glasa. Ne možemo čak da budemo, iz ruske perspektive, ne možemo da budemo korisni, kao što to mogu da budu možda Grčka, možda Hrvatska, možda Slovenija ili neke zemlje koje s vremena na vreme pokazuju neke proruske tendencije ili određenu ekonomsku vezanost za Rusiju, Hrvatsku kao Agrokora, sećamo se prošle godine kako je kriza tekla. Tako da utjecaj na Srbiju zapravo ostaje, čini mi se, izlomljen kroz nekoliko ravni političkih koje su van našeg političkog domašaja, ali trpimo prosto posljedice dešavanja na koje nemamo utjecaja.
Gospodin Samardžija, na šta Rusija računa u ovom duelu sa Zapadom za Balkan? Šta su njeni aduti?
Pa ja bih rekao da ona nema adute u smislu drugom, nego da vidi da jednostavno Zapad ovdje ne radi posao baš onako kako bi trebalo da radi i ona tu vidi svoju šansu da se umeša. Jednostavno, Rusija je ustoličena na ovim delovima zemaljske kugle odavno i ona zna da jednostavno onoga trenutka kada zemlje Zapada budu krenule oštrije, da će morati da i ona deluje oštrije. To se videlo odmah po raspadu Sovjetskog saveza, kada je jednostavno NATO pakt, odnosno Zapad, došao do samih granica Rusije. Naš teren je Rusiji jako važan iz prostog razloga što povezuje, Balkan povezuje sa drugim delovima tog sredozemnog regiona i dalje sa Severnom Afrikom i to, prema tome, to je jednostavno prostor koji je njoj interesantan, ne samo zbog nas, da se razumemo, mislim, mi smo tu samo jedan deo, nego je interesantan iz bezbednostnih razloga. Zahvaljujući tome što Zapad nema još uvek, da tako kaže, ne baš petlju, ali jednostavno nema neku strategiju koja bi žestoko udarila po tom terenu, Rusija koristi tu taj neki vakum da ona pokuša sebe da instalira. Ono što je urađeno tokom bombardovanja Srbije svojevremeno je pokazalo da NATO nema pravi odgovor kako, odnosno pravu strategiju kako da se instalira na Balkanu, iz prostog razloga što jednostavno ne može sve, objektivno ne može sve da se radi samo silom. Za nešto je potreban i potrebna suptilnija metoda, jer silom nećete vezati za sebe nikoga, možete da ga vežete jedino ako mu ponudite nešto konkretno. Ja mislim da Zapad, odnosno ni Evropska unija, što reče kolega, ni Amerika, nisu u Srbiji ponudili još uvek ništa konkretno što bi moglo da kaže to je to, mi smo pristajemo na to i završena priča. Toga još uvek po meni nema.
Zapad se često spočitava i Rusiji da ne nudi ništa konkretno i da nije prava alternativa, ali evo Centar za euroatlantske studije objavio je pre dve godine izveštaj o navodnom postojanju 105, kako je rečeno, prokremaljskih struktura u Beogradu i u Srbiji, a među kojima su političke stranke, nevladine organizacije, mediji, fondacije, pojedinci. I u tome je video veliku opasnost za kompromitovanje zapadnih vrednosti i uopšte smanjenje zapadnog uticaja na Balkan. Da li je to zaista realna opasnost ovo tih 105 prokremaljskih struktura, kako se navodi, ili je to precenjena stvar? O čemu se u stvari radi?
Pa da se razumemo, mislim, oni su nabrali 105, što bi se reklo, prokremaljskih struktura. Verovatno bi u Moskvi mogli da nabraju 1050 zapadnih struktura koje imamo ovdje, jer objektivno, ovdje su zapadne strukture, odnosno NGO organizacije, te mnogo glasnije one koje zastupaju zapadne interese nego one koje zastupaju ruske interese. Prema tome, to je jednostavno, to je jedna informacija koja služi u celom tom medijskom, da tako kažem, medijskom ratu, da vam ukaže na nešto, pa ko se prvi seti, taj će prvi da iznese tu informaciju. To vam je kao i sa trovanjem ovog sirotog Skripalja, razumete, u Solsberiju. Jednostavno, Englezi su prvi izleteli sa informacijom da su to Rusi, da Rusi stoje iza toga, iako bez ikakvog dokaza, naravno, nisu se ni trudili da daju neki dokaz. I šta sad? Vi sad morate da dokazujete da niste krivi, a ne da je neko drugi kriv. Znači, cela stvar je pomerena, što bi se reklo, vi ste na neki način u defanzivi. I upravo tako je i ta informacija od 105 prokremaljskih organizacija je u stvari sračunata na to da one koji zaista i jesu, eventualno, da ih dovede u defanzivu, što je naravno sasvim legitimno u borbi, razumite, to je. Ali hoću da kažem, nije to neka informacija za koju bi čovjek mogao da se uhvati da kaže jao, evo jeste, ili jao, evo nije. Jednostavno, to je deo samo, deo, i to mali deo kompletnog rata.
A da li je u tom, eto kažem, medijskom i propagandnom ratu ovdje Rusija uspjela da bar trenutno stekne neku prednost? Vidimo da se Sputnik pozicionirao kao jedan značajan izvor informisanja, a u jednom istraživanju s kraja prošle godine pokazalo se da je prihvatljivost Rusije Vladimira Putina u Srbiji dostigla 60%. Može li se to objasniti o takozvanom ruskom propagandom?
Može samo delimično, čini se, čak u manjoj meri. Znači, prihvatljivost Rusije, ne postoje procesi ruskih integracija. Nićete mu biti federalna jedinica Rusije, niti guberni, niti bilo što, to ne postoji.
I postoji ideja o euroazijskim integracijama.
Pa, da, ali ona nije razrađena čak ni u Rusiji, prosto ona je politički to još uvijek maglovito, da bi ta ponuda zapravo politički u suštini ne postoji. Ono što omogućava zapravo, ako ćemo gledati tu vrstu ruskog utjecaja, za koji se smatra da je nekako vanredno veliki, iako ne znam šta bi bilo redovna veličina, šta je nekakva prava mera Rusije na Balkanu, to ostaje da se vidi, zavisi naravno iz ugla gledanja. Mi zapravo imamo jednu desetogodišnju, pre svega, ekonomsku krizu unutar Europske unije. Znate, u toj vrsti promocije zapadnih prednosti najveća šteta dolazi iz same Europske unije. Ako je liberalna demokratija relativno usko shvaćena kao jedna od osnovnih zapadnih prednosti posljednjih par decenija i kao jedan motor promjena, motor evropske integracije, kao model koji treba prosto prepisati kod sebe, najveći problem su prosto interni problemi unutar same Europe. Dakle, rast, kako se to često kaže, populističke desnice, ekonomska kriza koja signalizira da nešto nije u redu sa ekonomskim modelom. Imate kineski rast koji je 6, 7, 8, 10, 11% zadnjih 10 godina, evropski rast koji se tek zadnje 2-3 godine nešto podigao preko nule ili izašao iz stagnacije. I ljudi su, negde, pre svega Evropljani su pravo nervozni i nezadovoljni. A to se naravno prenosi kod nas. Gledali smo grčku krizu 2015. godine i vidjeli kako zemlja unutar Europske unije može da izgubi 20-25% GDP-a za nekoliko godina. Da li je to... Kada se desio 5. oktobar, promjene i sve ostalo, jedna od onih teza je bila da moramo sarađivati s Hagom da bismo ušli u Europsku uniju. Stalno je postala ta transakcijona vrednost, moramo ovo da bismo bolje živjeli. I za nas u Srbiji, mislim, inače na Balkanu je Europska unija prosto sinonim boljeg života. Ako nema boljeg života, onda pitanje, nismo mi sami sebi dovoljno objasnili koje to vrednosti treba da postoje, ako ne omogućavaju osjetno bolji život, pre svega u ekonomskom smislu. Dakle, šta znači liberalna demokratija ako ja imam 10 godina stagnacije ekonomske? Šta da radim s tim? To se ne sipa se ne u traktor, što bi se reklo 2008. godine kad je Fiat dolazio. Dakle, prosto problemi koji se dešavaju unutar same Europske unije, pre svega ekonomski, ta vrsta poruke nejasne koja dolazi na nas, bit će priključenje, ali će tamo od 2025. godine, što je za 7 godina, pitanje da li će tako biti. To su teme koje zapravo otvaraju mogućnost da se rode alternative, od kojih jedna jeste ta vrsta percepcije da je Rusija nekakva alternativa, iako realno to nije. Ne postoji ta vrsta veze koju Rusija nudi, niti želi da ponudi.
Izvite, a šta je general Scaparotti u stvari imao na umu kada je u američkom senatu rekao da se posebna pažnja treba obratiti na Srbiju i uopšte na srpsku populaciju unutar Balkana zbog tog navodnog ruskog dezinformacionog rata ili propagandnog rata?
Pa iskreno, ja bih rekao da američki zvaničnici vrlo često umeju da daju vrlo neodgovorne izjave. Mislim, ta izjava zaista ne znači ništa i niti će pomoći nama, niti će pomoći Amerikancima, niti će odmoći Rusima. Jednostavno, to je jedna izjava koja je potpuno data samo zato da bi se nešto reklo, jer objektivno mislim nema tu zaista ništa konkretno što Zapad ne može da uradi, a što Rusija može da uradi, ili obrnuto. Jednostavno, situacija je takva što reče kolega, Evropa, makoliko bila privlačna Srbiji, ona sama sebe dovodi u situaciju da postaje neprivlačna takvim svojim odnosom. Alternativa, mi gledamo u Rusiju kao da je Rusija nešto bolja, nema, jednostavno postoji nešto što se zove ekonomija, što se zove bolji život, što se zove jednostavno normalan proces, toga u ovom trenutku nema. Nema, jednostavno Evropa ne nudi ništa. Mi kažemo hoćemo da uđemo u Evropsku uniju. U redu, mi ćemo ući u Evropsku uniju, na primjer. Ali šta posle toga? Ne zavisi od Evropske unije kako ćemo mi živjeti. Zavisi od samih nas. Prema tome, to je jednostavno to. Niti nas zavisi da li ćemo bolje živjeti ako uđemo sa Rusima više u prijateljske odnose ili neku bližu saradnju. Ne, jednostavno, niko neće da nam da pare i kaže evo vam sad, uživajte. To ne dolazi u obzir. Jednostavno, znači, svaka zemlja mora za sebe da izabere.
Gospodine Grotinoviću, hteli ste nešto da...
Ja sam, pošto sam oslušao deo tog saslušanja što bi rekli u senatu, generalska proti, on je odgovorio pitanje senatora Toma Kotona u smislu ruske meke moći koje su najproblematičnije tačne na Balkanu. On je rekao Srbija, onda pojasnio Srbija kao država i u suštini srpski faktor, misleći na Republiku Srpsku. To je bilo u suštini benigna izjava u kontekstu celog tog saslušanja. Međutim, mislim da je kod nas dosta pogrešno preneta, pre svega preko Al Jazeera, mislim da je njihov dopisnik to potpuno prenaduvao, odnosno potpuno dekontekstualizovao šta je rečeno, pa je ispalo da je maltene Srbija problem u celini. Mimo to konkretno pitanje, pitam rekao da je ne problem, nego da je zbog istorijske tradicije, prosto je ruski uticaj prosto u Srbiji negde prijemčivi srpskom društvu, nije suštinski nije netačno kao tako, ali je onda dobilo to prosto jednu potpuno besmislenu konotaciju kroz strane medije, pa onda kroz naše, i onda je ispalo nešto što u suštini nije tako. Ako se precizno čita, izjava ispala, čini mi se, blaže nego što jeste. Ono što se dešava, mislim, u Ameriku moramo čitati zadnje vreme, pre svega kroz pojavu Donalda Trumpa, njegov izbor za predsednika i tu vrstu konvulzije političke elite koja se tamo preživljava, gde prosto postoji jedna vrsta rata između njega i dela obaveštajne zajednice, State Department koji je neću reći u haosu, bilo bi preterano, ali da ključna mesta nisu popunjavana mesecima, da je proces odlaska ljudi preveliki i da je prosto američka politika čita spoljnu politiku pre svega kroz taj svoj unutrašnji sukob. I to je, na neki način to je opasno za nas. Zato što prvo to bismo morali malo bolje da razumemo i da shvatimo da je Amerika nervoznija nego obično i da je teži da precenjuje sve one tačke suprotstavljene koje se pred njom nalaze, pa između ostalog i ruski uticaj na Balkanu, i može se desiti da prosto, kažem, previše jako reaguje na neke pojave, bilo prema nama, bilo prema Rusiji, i da u nekom trenutku možda postavi određenu vrstu političkih uslova koji su za nas neprihvatljivi, ali koje ne radi zbog nas ili u suprotnosti prema nama, nego prosto iz jednog šireg konteksta njihove unutrašnje politike pre svega, pa onda i spoljne politike prema Balkanu i prema Rusiji posebno.
Ты на поле битвы один, ни слуга, ни господин. Ты на поле битвы воин, ты спокоен. Тишиной сменяется крик, темным дном сменяется пик. Ты вчера ребенок, а сегодня воин, завтра ты старик. Воин. Скажи, воин.
Владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей.
.44, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naši gosti su Milan Igutinović iz Instituta za evropske studije i Slobodan Samardžija, spoljno-politički komentator politike, a tema je ruski uticaj i neka moć Rusije na Balkanu. Mi smo dosta toga rekli u prethodnom periodu, odnosno u prethodna dva segmenta razgovora. Možemo li sada u ovom završnom delu nekako definisati šta je to zajedničko u interesima Srbije i Rusije u ovom trenutku političkim i sa druge strane u čemu se poklapaju interesi Srbije i Evropske unije u ovom trenutku? Evo, gospodin Samardžija, možda vi srpsko-ruski interesi?
Pa ja bih rekao da je u ovom trenutku najveći interes i Rusije i Srbije u stvari protivljenje, da tako kažem, onom uticaju koji stiže iz Evrope, Zapadne Evrope, odnosno više Amerike, pa da ne, a to je jednostavno da se odvoje dva sveta, ovaj istočni koji čini Rusija od potpuno drugog sveta, to je evropskog. Makoliko to izgledalo nemoguće, odnosno ne makoliko, nego to je apsolutno nemoguće iz prostog razloga što vidimo da saradnja Rusije sa najvećim evropskim zemljama se ne dovodi u pitanje, mislim, na ekonomsku saradnju. Prema tome, to je na neki način veštački stvorena razlika. Prema tome, ono što Srbija mora da uradi, to je da nađe svoje mesto u pravom smislu te reči. Ona pokušava to laviranjem između jedne i druge strane, pokušava da nađe svoju poziciju.
U stvari, vojna neutralnost Srbije je nešto što je prihvatljivo i za Rusiju i poželjno.
Jeste, apsolutno. Rusija nikad nije tražila da se mi učlanimo u neku organizaciju koja bi bila tog tipa. NATO to traži, da se ne traži to čak ni Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, to traži NATO. Jer NATO se vodi svojom logikom, a to je da je njegov posao da zaokruži Rusiju sa svih mogućih strana sa kojih može i jel tako da onda tu držite pozicije. To nije ono što Evropa traži. Evropa jednostavno traži saradnju sa Rusijom, potrebna je iz prostog razloga što je u pitanju ogromna zemlja koja je ima prostor za sve moguće aktivnosti svakoga ko je zainteresovan za to. Na kraju krajeva vidimo na dalekom istoku Kinezi drže velike prostore, Rusije su jednostavno, da tako kažem, ušli su te, sa dozvolom naravno Moskve, ušli su velike prostore, tamo grade gradove, dižu imanja i prave poljoprivredu, odnosno zato što tamo može, tamo je prazno, nema nikoga, Kineza ima, hvala Bogu, previše u smislu za tu njihovu. I, znači, ta vrsta saradnje apsolutno dolazi uvek u obzir. Ali, nametati tu saradnju time što će se konfrontirati vojno sa nekim, mislim da je to potpuno besmisleno i ja mislim da Evropi to apsolutno ne govori. U ostalom vidimo, posle ovoga svih priča o tome da će udariti sankcije Rusiji zbog Skripalja, jednostavno jedna po jedna zemlja evropska, sve to lepo i krasno, ali da vidimo mi kako je, ipak da nastavimo saradnju.
Eto, ukoliko konstatujemo da je zajednički imenitelj srpsko-ruski politički u ovom trenutku Kosovo i vojna neutralnost, da li se nešto tog tipa može zaključiti u odnosima Evrope i odnosno Srbije i Evropske unije?
Vojna neutralnost nije naša tema sa Evropskom unijom, tako. Sa NATO-om, i to je već pitanje, NATO nema pretrenih iluzija oko mogućnosti zapravo Srbije da uđe u Evropsku uniju, shvata svoju nepopularnost i prosto to je na neki način demokratsko pitanje. Teško da možete skupštini to da izglasate, to na referendumu sigurno ne bi prošlo i nemaju ni tu vrstu iluzije. Mi imamo jedan presek skupova različitih. Rusija nam je bitno zbog Kosova i delom zbog energetike, to je ekonomska stvar. Mi smo Rusiji zanimljivi kao vojna neutralna zemlja. Ta neutralnost ima svoje različite slojeve i može se očitovati na različite načine. Mi tu možemo da manevrišemo. Sada to pitanje političke volje, kako šta radimo, možemo biti posmatrači u EDKB-u, a to nismo morali, prosto jednu vojnu neutralnost nije ekvidistanca između Rusije i NATO-a. To nije isto. A s druge strane, sa Ruskom unijom naravno vežu pre svega ekonomski, to je socioekonomski odnosi, čitav splet procesa integracija koji je naravno i formalan, ali i životni, ljudski, naši ljudi kad idu, što kažem, negde, kad ekonomski odlaze iz zemlje, oni u suštini idu u zemlje Evropske unije, to prosto nije sporno. Mi smo, za Rusiju smo mi Evropa, za Rusiju smo mi deo Evropske unije, pre svega u ekonomskom smislu, iako bi oni volili da politički odnosi između Srbije i Rusije ne trpe zbog toga. Naravno, pitanje sankcije prema Rusiji je tu dosta ključno. Naša vlada nema nameru da to uvodi, čini se da to nije ni pametno, inače svakako za nadalje. Ali ti skupovi odnosa s Rusijom i Evropskom unijom se prepliču. Prepliču se pre svega oko kosovskog pitanja, jer su pozicije u suštini dijametralno suprotne. Evropska unija je statusno neutralna, vrlo formalno, ali kad se zagrabi iz površine, ključne zemlje Evropske unije guraju kosovsku priču ka našem priznavanju u nekoj formi kosovske nezavisnosti. Mi se uznamo u ruski i kineski veto u jedinacijama, ali zanimljivo će biti ako mi dođemo do tog drugog briselskog sporazuma, ako na neki način sa zatvorenim očima i ušima priznamo Kosovo, ne priznajući ga, ne razmenjujući ambasadore, bez ikakve deklaracije, ali na neki način dajući mig da smo to spremni da uradimo, nas će Rusija pitati tada 2019. godine kako mi da glasamo po pitanju kosovskog prijema u Ujedinjene nacije. I to će biti test za našu politiku koja traje već 10, da će trajati možda 15 godina. Da li ćemo mi dati signal Rusiji da glasa kako hoće sama ili da treba da prizna Kosovo ili da ne treba da prizna Kosovo ili da mi nemamo stav o tome, da se mi o tome ne pitamo. to će biti, čini mi se, ta vododelnica političkog odnosa Rusijom, odnosno vezanosti Rusije za Srbiju, odnosno naše potrebe za ruskom političkom ulogom, koja je ključno vezana za pitanje priznanja. A zapravo se može desiti da se ta cela politika zadnjih 10 godina na koju smo mi navikli slomi. No, se slomi, da se prelome na tom pitanju i da mi zapravo uđemo u taj eurointegracijni proces, da nas potapšu problem, kaže, ok, sad ste vi odradili dobar deo posla, sad će biti poglavlje 20-24 i sve ostalo što treba, ali ste kao Kosovo završili i s time srpska politička potreba za Rusijom se dramatično smanjuje. Ostaće energetika, ostaće ekonomske teme, ostaće pitanje vojne neutralnosti, to sve da, ali čak i ta vrsta političke veze kroz guranje ka završetku priče oko Kosova samo po sebi će doneti neku vrstu kraja političke ere. Prosto.
Da li se ovde sad na kraju današnje emisije može zaključiti da bez obzira na nastojanja i Rusije i Euroatlantske zajednice da se Srbija na neki način pridobije za svoju stranu, ovde još uvijek ima prostora da održavamo ovaj neutralni status i da neće tako brzo doći taj trenutak u kome će Srbija morati se opredeliti.
Pa ja mislim da je to još uvek prilično nedefinisana stvar. Što reče kolega, mi prvo moramo da odlučimo sami šta hoćemo i jer to će biti poruka drugima. Ako mi zaista kažemo ok, prihvatit ćemo stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama, Rusiji na taj način praktično činimo medveđu uslugu, zato što i Rusija ima sličnih problema, na kraju kraja ima i sve zemlje u Evropi. I ja sumnjam da bi da bi to odgovaralo ne samo Rusiji, da se mi ovde pričamo o Rusiji, ali vidimo šta je uradila Španija, odnosno Katalonija, kad se pobunili, Španija je digla svoj glas iz prostog razloga što nikome ne odgovaraju takve stvari. Stvaranje nove države tamo gde ona nikada nije postojala je vrlo opasna stvar za celu Evropu, ne samo za Balkan i ne samo za eventualno za Rusiju. To bi bio jedan presedan koji bi mogao da dovede do ozbiljnih nevolja u Evropskoj uniji i u svakoj državi Evrope i mislim da to ne bi bilo dobro. E sad, kako će cela stvar da bude izvedena, to je pitanje, ali mislim da je, iako Evropa nas gura ka tome, mislim da je to apsolutno ne odgovara u ovom trenutku.
Gospodine Grutinoviću, kako će se ruske moći ili neka moć ili ruske uticaje u narednih nekoliko godina odraziti na Balkan i na Srbiju pre svega?
Znači? Moguće će više biti fokusirano na ekonomske teme, na energetiku. Južni tok naravno nije aktivna tema, ali Turski tok je u suštini aktivan i tu može doći do nekih zanimljivih dešavanja, mogućnost povezivanja novih gasovoda na Balkanu koji se počinju finansirati od strane Europske unije, zapravo pa mogućnost eventualno kačenja na Turski tok. To su teme koje nisu problem Rusije, nisu puno problem ni Europske unije. Dakle, to su neke teme gde obe strane mogu to pozitivno da vide. Ne očekujem promenu našeg stava oko vojne neutralnosti. Moguće je da ćemo mi imati unutar tog sklopa koji nama samo kaže ne budite član nijednog vojnog saveza, ništa više toga vojna neutralnost ne podrazumeva, da će određena vrsta balansiranja se tu nastaviti od strane naših vlasti i da će Rusija i Srbija biti važna kao prosto poligon na kojem možda pokaže da ima prijateljsku zemlju na Balkanu, to jest evropsku zemlju, jer nas Rusi tako doživljavaju, kroz koju može da probija makar i simboličko tu vrstu blokade ili neprijateljskog stava koje Evropska unija ima prema Rusiji u suštini usled ukrajinske krize, pre svega u jednom širem političkom kontekstu.
Hvala vam lepo, poštovani slušaoci. Bila je ovo emisija Rečeno i prečitano. Naši gosti danas su bili gospodin Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike, i Milan Igutinović sa Instituta za evropske studije. Vama, gospodo, hvala, a vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.